Գլուխ 12-րդ. Եվ ահա հյուսիսային անտառներից հասավ առաջնակարգ քրեական սենսացիա. Առկա են բոլոր խարդավանող, գունեղ, բայց բարոյական ու կրոնական մտքով սոսկալի ատրիբուտներ. սեր, ռոմանտիկա, հարստություն, աղքատություն, մահ. Հրատարակիչներից նրանք, որ իսկույն ըմբռնում են նմանօրինակ ոճիրների համազգային նշանակությունը, անմիջապես հեռագրով պատվիրեցին ու տպեցին գունեղ նկարագրություններ. Ուր և ինչպես էր ապրում Քլայդելի կուրգում, ում հետ էր ծանոթ, ինչպիսի հնարամտությամբ թաքցնում էր իր հարաբերությունները մի աղջկա հետ, միաժամանակ կշռադատելով մի ուրիշի հետ փախչելու ծրագիրը. Նյու Յորքից, Չիկագոից, Ֆիլադելֆիայից, Բոստոնից, Սան Ֆրանցիսկոից և արևելքում ու արևմուտքում գտնվող ամերիկյան այլ քաղաքներից հեռագրերը հեղեղի պես թափվում էին անմիջականորեն Mason-ի կամ Associated Press կամ United Press գործակալությունների տեղական ներկայացուցիչների հասցեին, ոճրագործության նոր մանրամասնությունների մասին հարցապնդումներով. Ո՞վ է այն գեղեցիկ ու հարուստ աղջիկը, որին զրույցների համաձայն սիրահարվել է այդ գրիֆիցը, որտեղ է բնակվում նա, ըստ էության ինչպիսի հարաբերությունների մեջ էր նա Քլայդի հետ. Սակայն Mason-ը, որ ակնածանք էր տածում Ֆինչլիների և գրիֆիցների հարստության նկատմամբ, չէր ցանկանում տալ Սոնդրայի անունը, և ասում էր միայն, որ նա լիկուրգի շատ հարուստ մի ֆաբրիկանտի աղջիկ է. Հատկապեսում նա հարկ չէր համարում հաղորդել. Սակայն առանց վարանելու ցույց էր տալիս նամակների այն կապոցը, որ Քլայդը խնամքով կապել էր ժապավենով. Դրա փոխարեն Ռոբերտայի նամակները շարադրվում էին շատ մանրամասնորեն, ու դրանցից առանձին քաղվածքներ, առավել բանաստեղծականներն ու ցավալիները, մինչև անգամ հաղորդվեցին թերթերին տպագրության համար, որովհետև ուրիշ ով կարող էր պաշտպանել նրա հիշատակը. Այդ քաղվածքների հրատարակումը ատելության հոսանք առաջացրեց Քլայդի նկատմամբ և կարեկցության հոսանք Ռոբերտայի նկատմամբ. Խեղճ, համեստ, եղջուկ աղջիկ, որը ոչ ոք չուներ, բացի նրանից, իսկ նա դուրս եկավ մի դաժան ուխտադրուժ մարդասպան. Կախաղան, ասենք դա դեռ քիչ է նրա համար. Բանն այն է, որ արջերի լիճ գնալիս ու վերադառնալիս և դրան հաջորդող օրերին Mason-ը կլանված էր այդ նամակների ընթերցումով. Մի քանի առանձնապես հուզիչ տողեր տանը անցկացրած նրա կյանքի, նրա դառնությունների և ապագայի մասին, նրա անհանգստությունների, նրա բացահայտ մենակության և հոգեկան ընկճվածության վերաբերյալ խորապես հուզում էին Mason-ին. Հետո նրան հաջողվեց այդ հուզումով վարակել ուրիշներին, իր կնոջը, Հեյտին և տեղական թղթակիցներին, և սրանք Բրիջբուրգից գրած իրենց թղթակցություններում շատ վառ, թեև մի քիչ խեղաթյուրելով, նկարագրեցին Քլայդին, նրա համառ լռությունը, նրա մռայլությունն ու կարծրասրտությունը. Սթար թերթի չափազանց ռոմանտիկ մի երիտասարդ թղթակից ուտիկայից մեկնեց Օլդենների ագարակը և անմիջապես տվեց տանջված ու վշտահար Միսիս Օլդենի բավական ճշգրիտ նկարագրությունը. Չափազանց խոշտանգված լինելով, նա զայրույթ չէր հայտնում, չէր տրտանջում, այլ պարզ ու միամտորեն պատմեց թղթակցին, թե Ռոբերտան շատ էր սիրում իր ծնողներին, շատ համեստ էր, առաքինի, աստվածավաղ. Մի անգամ մեթոդիստների եկեղեցու պաստորը ասել է, թե Ռոբերտան ամենախոհեմ, ամենաբարի ու գեղեցիկ աղջիկն է, որին նա հանդիպել է երբևէ. Եվ տանից գնալուց առաջ բոլոր տարիները նա իսկապես մոր աջ ձեռքն էր. Եվ իհարկե միայն այն պատճառով, որ Ռոբերտան այդքան դժվար ու մենակ էր ապրում Լիկուրգում, անզգամը կարողացել է քաղցր խոսքերով կախարդել նրան, և խոստանալով ամուսնանալ, հասցրել է նրան չթույլատրված հարաբերությունների. Պարզապես անհավատալի է, որ այնուամենայնիվ դա պատահել է Ռոբերտայի հետ, որոնք դեպի մահ են առաջնորդել նրան. Չէ՞ որ Ռոբերտան միշտ էլ եղել է ազնիվ, անարատ, քնքուշ, բարի. Եմ մտածել, թե նա մեռած է, ոչ մի կերպ չեմ կարող հավատալ դրան. Մոր պատմածից մեջբերված էր հետևյալը. Դեռ անցյալ երկուշաբթի Ռոբերտան այստեղ էր. Ինձ թվում էր, թե նա մի քիչ տխուր է, բայց ժպտում էր. Ես այն ժամանակ զարմացա, թե ինչու նա ցերեկն ու երեկոյան ման է գալիս ագարակում. զննում է ամեն մի չնչին առարկա, քաղում է ծաղիկներ։ Հետո նա մոտեցավ, գրկեց ինձ և ասաց. «Գիտես, մայրիկ, ես կուզենայի փոքրիկ դառնալ, որպեսզի դու գրկեիր ինձ և օրոր ասեիր, ինչպես անում էիր ժամանակի. Իսկ ես նրան ասում եմ, ինչ է պատահել քեզ, Ռոբերտա, ինչու դու այսօր այդպես տխուր ես»։ Նա պատասխանում է, «Ոչինչ, գիտես, որ վաղը առավոտ մեկնում եմ, այդ պատճառով էլ հոգիս այսօր խռոված է»։ Եվ երևակայեցեք, որ նրա մտքում կար այդ ուղևորությունը։ Ինձ թվում է, թե նա նախազգացել էր, որ ամեն ինչ ակնկալածի պես չի լինի, և մտածել, որ նա խփել է իմ աղջկան, որն իր կյանքում ոչ ոքի, մինչև անգամ ճանճին չի նեղացրել։ Միսիս Օլդենը այլևս չկարողացավ զսպել իրեն և սկսեց մեղմորեն լալ, իսկ մի քիչ դենը կանգնած էր անմխիթար տայտուսը։ Բայց գրիֆիցներն ու տեղական բարձր հասարակության մյուս ներկայացուցիչները լիակատար, գրեթե ոչնչով չխանգարվող լռություն էին պահպանում։ Ինչ վերաբերում է Սեմուել Գրիֆիթսին, նա սկզբից ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ ու հավատալ, որ Քլայդը այդպիսի սարսափելի արարքի ընդունակ է։ Ինչպես այդ մեղմաբարո, բավական երկչոտ և անպայման ջենտլմենի նման պատանին, ինչպես ինքն է տեսել նրան, մեղադրվում է սպանության մեջ։ Սեմուելն այն ժամանակ լիկուրգից բավական հեռու վերին սարանակում էր գտնվում, և Ջիլբերտը հեռախոսով դժվարությամբ կապվեց նրա հետ։ Քլայդի մասին լսելիս լուրն այնքան անակնկալ եղավ իր համար, որ հազիվ ըմբռնեց լսածը։ Բայց ոչ, դա անկարելի է։ Հավանորեն այստեղ մի սխալ կա, անկասկած Քլայդին շփոթել են ուրիշի հետ։ Սակայն Ջիլբերտը շարունակում էր բացատրել, որ այդ բոլորը անպայման ճշմարիտ է, քանի որ աղջիկն աշխատում էր ֆաբրիկայում, Քլայդի վարած բաժանմունքում, և Բրիջբուրգի դատախազի մոտ Ջիլբերտն արդեն զրուցել էր նրա հետ, կան մեռած աղջկա կողմից Քլայդին գրված նամակներ, և Քլայդը չի փորձել շեղտել այդ հանգամանքը։ «Դե լավ», ասաց Սեմուելը, «միայն թե առանց մտածելու ոչ մի քայլ մի անի, և գլխավորը այդ մասին մի ասի ոչ ոքի, բացի Սմիլից և Գոդբոյից, մինչև ես կգամ»։ «Ո՞ր է Բրուքհարտը»։ Խոսքը Գրիֆիթս և ընկերություն ֆիրմայի իրավախորհրդատու Դարա Բրուքհարտի մասին էր։ «Նա հիմա Բոստոնում է», պատասխանեց Ջիլբերտը, «կարծես մտադիր էր վերադառնալ երկու շաբթի կամ երեք շաբթի, ոչ շուտ. Հեռագրիր նրան, որ անմիջապես վերադառնա. Հա, թող Սմիլին փորձի համաձայնության գալ Սթարի և Բիկոն թերթերի խմբագիրների հետ, որպեսզի նրանք մինչև իմ վերադարձը ձեռն պահ մնան որևէ մեկնաբանություններից. ես կգամ վաղն առավոտյան. Նրան ասա նաև, որ մեքենա վերցնի, և եթե հնարավոր է այսօր ևեթ մեկնի այնտեղ, Բրիջբուրգ. ես պետք է սկզբնախպյուրից իմանամ, թե բանն ինչ է. թող նա տեսնվի Քլայդի հետ, եթե հաջողվի, և այդ դատախազի հետ, ու պարզի ամեն ինչ, որ հնարավոր է, և թող գտնի բոլոր թերթերը. ուզում եմ ինքս տեսնել, թե մամուլում այդ մասին ինչ է հրապարակվել մինչև հիմա»։ Մոտավորապես այդ ժամանակ, 12-րդ լճում, Ֆինչլիների ամառանոցում, Սոնդրան իր կուսական երազանքը խորտակող այդ անակնկալ աղետի կապակցությամբ երկու օր և երկու գիշեր տանջալից ու դառն մտորումներ ապրելուց հետո վերջապես որոշեց ամեն ինչ խոստովանել իր հորը, որին ավելի էր կապված, քան մորը, և նա գնաց աշխատասենյակ, ուր հայրը սովորաբար ճաշից հետո ժամանակ էր անցկացնում, կարդալով կամ իր գործերի մասին խորհրդածելով։ Բայց դեռ հոր մոտ չհասած, նա սկսեց հեկեկալ։ նա իսկապես ցնցվել էր իր սիրո խորտակումից, և այն վախից, որ իր և իր ընտանիքի շուրջ պայթելու վրա եղող սկանդալը կարող էր ոչնչացնել իր սնափար հույսերը ու իր դիրքը հասարակության մեջ։ «Հիմա ինչ կասի իր մայրը, որքանիցս նախազգուշացրել է իրեն»։ «Իսկ իր հայրը, Ջիլբերտ Գրիֆիթսն ու նրա նշանածը»։ «Իսկ Քրենստոնները, բացի իր ազդեցության տակ գտնվող Բերտինայից, որոնք երբեք հավանություն չէին տալիս Քլայդի հետ ունեցած իր մտերմությանը»։ Լսելով Սոնդրայի հեկեկոցը, հայրը ապշած բարձրացրեց գլուխը, բոլորովին չհասկանալով, թե բանն ինչ է, բայց իսկույն զգաց, որ պատահել է ինչ-որ շատ սոսկալի բան։ Հապճեպ գրկեց նրան և ճանալով մխիթարել պսպսաց. «Դե սուս, սուս, աստծո սիրույն ինչ է պատահել իմ աղջկա հետ, ով է նրան վշտացրել, ինչով, ինչպես»։ Եվ կատարելապես գլուխը կորցրած լսեց նրա խոստովանանքը ամբողջ պատահարի մասին, Քլայդի հետ իր հանդիպման մասին, ապա այն մասին, որ ինքը հավանեց նրան, որ գրիֆիցները ինչպես էին վերաբերվում նրա հետ, իր նամակների, իր սիրո մասին, և վերջապես այդ սոսկալի մեղադրանքի և կալանավորման մասին։ Եվ հանկարծ այդ ամբողջը ճիշտ դուրս գա, ամեն տեղ կսկսեն քրքրել իր անունը և իր սիրելի հայրիկի անունը։ Եվ նորից Սոնդրան սկսեց այնպես էցկլտալ, կարծես սիրտը տրակվում էր։ Բայց նա լավ էր իմանում, որ վերջի վերջո ապահովել է հոր կարեկցությունն ու ներումը, որքան էլ որ նա վրդովված ու դառնացած լինի։ Եվ միստր Ֆինչլին, որ իր տան մեջ սովոր էր հանգստության, կարգ ու կանոնի, տակտի ու ողջախոհության, զարմացած ու բացասաբար, թեև ոչ առանց կարեկցության, նայեց դստերը ու բացականչեց. «Այդպես, այ թե հարցն ինչպիսին է. Ախ, սատանան տանի, ես ապշած եմ թանկագինս, չեմ կարողանում խելքս գլուխս հավաքել. Պետք է ասեմ, որ դա արդեն չափազանց է. Մեղադրված սպանության մեջ, և նրա մոտ կան քո ձեռքով գրած նամակներ, մինչև անգամ ոչ թե նրա, այլ շրջանային դատախազի մոտ, որքան հայտնի է մեզ մինչև հիմա. Այ թե ինչ, շատ հիմար բան ստացվեց Սոնդրա, շատ հիմար. Ես դեռ մի քանի ամիս առաջ լսել եմ այդ մասին քոմորից, և այն ժամանակ քեզ ավելի եմ հավատացել, քան նրան. Ինչու դու ինձ ոչինչ չասացիր, և ինչու չլսեցիր մորդ? Դու կարող էիր ինձ հետ նախորոք խոսել ամեն ինչի մասին, և ոչ թե սպասել, որ գործն այս վիճակին հասնի. Իսկ ես կարծում էի, որ ես ու դու իրար հասկանում ենք. Քո մայրն ու ես միշտ էլ ամեն բան արել ենք քո բարօրության համար, այնպես չէ? Բացի այդ, ազնվորեն եմ ասում, որ ես կարծում էի, թե դու ավելի ողջամիտ ես, բայց որ դու մաս ունենաս սպանության գործում, աստվածի։ Նա, այդ գեղեցիկ, խարտյաշ մազերով տղամարդը, ամենաշքեղ կոստյումը հագին, ընդոստ վեր կացավ և սկսեց քայլել ետ ու առաջ, ջղայնորեն չրթացնելով մատները, իսկ Սոնդրան շարունակում էր լալ։ Հանկարծ հայրը կանգ առավ ու ասաց. «Դե հերիք է, հերիք է, ինչ օգուտ լալուց, այստեղ արցունքները չեն օգնի. Իհարկե, մենք այդ որևէ կերպ կանցկացնենք. Չգիտեմ, չգիտեմ, չեմ պատկերացնում, թե դա ինչպես կանդրադառնա քեզ վրա. Պարզ է մի բան. Մենք պետք է ինչ-որ բան անենք այդ նամակների կապակցությամբ.